าจารย์คะทีนี้พอทบทวนถึงคำตรัสของพระพุทธองค์เกี่ยวกับความเพียรดิฉันมันนึกถึงเวลาคนปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งท่านผู้ชมก็คงจะเป็นนะคะบางคนก็มาเร็วบางคนก็มาช้าเมื่อยเหน็บชา อย่างมากจนรู้สึกว่านั่งต่อไปไม่ได้แต่แม้ก็อยากทำต่อไป อย่างเงี้ยค่ะความเพียรจะต้องเดินไปในลักษณะไหนถึงจะให้เราอยู่ในจุดที่มันกลางๆพอดีพอดีอะค่ะ
ปัญหาเรื่องนี้นะต้องเอาไปประกาศทั่วประเทศเลยนะ มันเป็นปัญหาที่พูดบ่อยกันมาก
ค่ะ
แล้วเป็นคำถามที่น่าจะ 80-90% ของคนปฏิบัติมักจะถามเรื่องพวกนี้แล้วก็ตอบไปหลายร้อยหลายพันครั้งมากว
่
าอย่าไปสนใจเปลี่ยนอิริยาบถเดินสลับนั่งความเพียรทางจิตให้ทำต่อไม่ต้องไปนั่งทรมานร่างกายเดินสลับนั่งเดินสลับนั่งไปเรื่อยเดินจงกรมก็ทำความเพียรทางจิตได้ทำไมคุณไม่ทำ
คุ
ณดื้อแต่จะนั่งท่าเดียวอย่างเงี้ย คือคนปฏิบัติใหม่เนี่ยมักจะทำรู้สึกว่าถ้าฉันได้ฝืนร่างกายได้ทรมานร่างกาย
มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ถือว่ามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ที่ต้องกลับเรียนถามท่านอาจารย์
ต่อสู้อย่างเงี้ย
ก็เพราะว่าเหมือนกับพอฟังพระสูตรนี้แล้วอาจจะทำให้คนเช่นนั้นเนี่ยยิ่งมีความรู้สึกว่
า
ก็เลยต้องไปต่อสู้เพราะว่าขนาดพระพุทธองค์ยังตรัสว่าแม้หนังเอ็นกระดูกจัดเกลือแท่งไปก็เหมือนกับว่าเฮ้ยต่อให้มันเหน็บช้าให้ตายฉันจะต้องทรมานยังไงต่อไปฉันก็จะต้องทนเพราะพระศาสดาได้ตรัสไว้ขนาดนั้น
ก็ต้องดูกำลังสิบอกว่าเออโยมต้องไปยกน้ำหนักให้ได้100 กิโลเรายกทีเดียวได้ไหมล่ะใช่ไหมเราต้องฝึกยกตั้งแต่3-4 กิโล5 กิโล10 กิโลเราทำได้หรือยังศีล5 ยังรักษาไม่ได้เลยใช่ไหมสมาธิก็ยังเริ่มนั่งไม่ได้แล้วหนังเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่ไปก็ทีนี้สงสัยเหลือแต่กระดูกจริงๆนะ
ถ้าอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคนคิดแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเข้าใจว่าการปฏิบัติมันจะต้องทรมานด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
เนี่ยคนไปคิดอย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่มาคิดเรื่องว่าทำไมไม่ทรมานทางจิตจิตเนี่ยเคลื่อนออกไปทำไมไม่รู้จักทรมานให้เอากลับมาอยู่ที่กายนะซึ่งการดึงจิตกลับมาอยู่ที่กายเนี่ยหรือการตั้งไว้ซึ่งกายยกตาสติเดินก็ทำได้นั่งก็ทำได
้
นอนก็ทำได้พุทธเจ้าก็ตรัสไว้อยู่ว่าภิกษุแม้นอนอยู่แต่ถ้าทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดก็ชื่อว่าเพียรเผากิเลสเนี่ยแต่เรามันไปคิดว่าแต่เอากายมานั่งทรมานถามว่ากายนั่งทรมานแล้วจิตได้ทำงานไหมจิตไม่ได้ทำงานมีแต่ฟุ้งซ่านใหญ่เลยอย่างเนี้ยเพราะนั้นพุทธเจ้าสอนภิกษุชาครยานุโยคทำอย่างไรให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปเรื่อย
ๆ
นะมันก็ต้องดูสิว่าพระสูตรไหนมากกว่ากันนะต้องเปรียบเทียบน้ำหนักและพระสูตรเนี่ยควรจะใช้เมื่อไหร่นะก็เหมือนกับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ชั้นสูงควรจะใช้เมื่อไหร่เลขบวกลบคูณหารจะใช้เมื่อไหร่ใช่ไหมอยู่ๆเริ่มเรียนปุ๊บไปเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูงตีลังกาไม่รู้เรื่องม
ัน
ก็ต้องมาเริ่มเรียนบวกลบคูณหารก่อนใช่ไหมไปตามลำดับพระเจ้าจึงมีการฝึกการสอนบุคคลผู้ควรฝึกได้เนี่ยไปตามลำดับน
ะ
นั้นการที่เราณปัจจุบันนี้เราเนี่ยรู้พระสูตรพระเจ้าทั้งหมดเลยแล้วเราก็อ่านแล้วก็หยิบไปมั่วละหยิบอันนั้นมาทำเลยหยิบกระโดดข้ามแทนที่จะนั่งไล่ตั้งแต่ศีล5เราบริบูรณ์หรือยัง
ค่ะ
โสดาบันอริยบุคคลขั้นต้นเนี่ยเราได้หรือยังศ
ี
ล5บริบูรณ์ไม่หวั่นไหวพระรัตนตรัยแค่เนี้ยไม่ต้องมานั่งทรมานกายเลยปรับจิตใจแค่เนี้ยว่ามั่นคงพระรัตนตรัย
ค
่ะดูหมอดูเลิกดูยามสะเดาะเคาะปลุกเสกเลขยันอะไรพวกนั้นไม่เอาแค่เนี้ยวางใจแค่เนี้ยวางได้มั้ย
ค่ะ
ไม่เกี่ยวกับการทรมานร่างกายเลยเป็นอริยบุคคลละขั้นต้นขั้นกลางนะพอได้ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเอาสิทีนี้เอาพระสูตรยากๆเข้ามาทำอะไรที่เรามองเห็นว่ายากใช่ไหมค่อยหยิบมาทำอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปตามขั้นตอนหน่อย